AI เนี่ยมันคือปัญญาประดิษฐ์มันจะมีความใกล้เคียงกับคนมากขึ้นถ้าเอามาใช้ในทางไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันจะทิกกี้ได้เขาเรียกว่า Dark Side of AI ก็คือการเอา AI มาใช้ทางด้านมืด
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์ก็เล่าเรื่องหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดวิธีคิดนะครับและการใช้ชีวิตที่อยู่บนโลกออนไลน์หรือบนโลกไซเบอร์ในปัจจุบันให้ปลอดภัยนะครับใช้ประโยชน์จากมันได้แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยอันตรายต่างๆที่อยู่บนนั้นนะครับหลายคนอาจจะไม่รับทราบหลายคนอาจจะไม่ทันคิดว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อในบทที่5ที่เป็นเรื่องของแนวโน้มที่เราควรจะต้องรู้นะครับ The Future นะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูเนื้อหาเรื่องนี้ตามไปด้วยนะครับหรือว่าท่านที่มีหนังสือ The Cyber Mindset อยู่ในมือแล้วท่านก็สามารถจะเปิดบทที่5และดูตามไปได้นะครับว่าเนื้อหาที่เรากำลังขยายความแบบเล่าให้ฟังแบบได้ยินเสียงตรงนี้เนี่ยมีส่วนเป็นส่วนในโครงสร้างไหนของหนังสือเล่มนี้นะครับในเรื่องของ The Future แนวโน้มที่ควรต้องรู้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงแนวโน้ม5แนวโน้มด้วยกันซึ่งเราได้พูดถึงกันไปแล้วในตอนก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เปลี่ยนบริบทการตลาดเฉพาะตัวของเรานะครับหรือว่าแนวโน้มเรื่องของการเปลี่ยนความคิดคนด้วยโซเชียลด้วยการบอกความจริงครึ่งเดียวนะครับหรือว่าเรื่องอำนาจอธิปไตยบนโลกไซเบอร์หรือว่าเรื่องข้อมูลรั่วที่ก็น่าสนใจมากๆว่ามันรั่วได้จากหลายทางแล้วก็อาจารย์ก็ย้ำเลยบอกว่าทุกวันนี้หลังจากนี้ไปไม่ต้องคิดแล้วว่าข้อมูลเราจะรั่วหรือไม่รั่วนะครับมันรั่วแน่นอนนะครับเพราะว่ามีข้อมูลหลายอย่างมากที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราที่อยู่ในช่องทางต่างๆและแม้เราไม่ได้เป็นคนทำรั่วเองนะครับแต่ก็จะมีใครสักคนหนึ่งทำข้อมูลเรารั่วก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับอาจจะเป็นเหมือนตัวที่ขมวดทั้งหมดเลยว่าตัวที่สร้างความเดือดร้อนของมันของสิ่งเนี้ยที่เรากำลังเจออยู่เนี้ยเป็นอย่างไรนะครับงั้นผมขออนุญาตต้อนรับอาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับคุณฟังครับ
ครับผมเรื่องของแนวโน้มที่เราต้องรู้นะฮะวันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของ AI แล้วก็ด้านมืดของ AI นะฮะเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
คือก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจเรื่อง AI ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะก็เอาทวนสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ชัดเจนอ่ะตัว AI นะคือ computing power ระบบคอมพิวเตอร์กับ AI เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
ครับ
นะเพราะ computing เนี่ยเราอ่ะหยิบเครื่องคิดเลขมาเป็นคอมพิวเตอร์ไหม1บวก1เท่ากับ2
เป็น
อันนี้มนุษย์คิดได้ถ้าเกิด2 3 8 9คูณ7 9 6 3ได้เท่าไหร่คุณโยมอันนี้อาจจะยากใช
่ม
ั้ยแต่ถ้า AI เนี่ยมันคือปัญญาประดิษฐ์มันย่อมจาก artificial intelligence นะมันคงแบบไม่ได้แบบว่าไปกดเครื่องเลขเหมือนปกติแต่ว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับคนมากขึ้นอย่างเช่นวิธีการที่จะไปถึงจุดนี้ให้สั้นที่สุดคือทางไหนอะไรอย่างเงี้ยขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จะไปไล่เส้นทางไหนดีอะไรเงี้ยมันจะเริ่มคิดเป็นละมันจะเริ่มคิดเป็นแล้วก็เริ่มแบบว่าโต้ตอบกับมนุษย์ได
้
นะซึ่งความเฉลียวฉลาดของมันเนี่ยบางคนบอกว่าตอนนี้มันประมาณเด็กอายุ7ขวบ8ขวบละคือมันคิดเป็นมันคิดเป็นแล้วก็ถ้าเอามาใช้ในทางไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันจะทิกกี้ได
้
เขาเรียกว่า Dark Side of AI ก็คือการเอา AI มาใช้ทางด้านมืดที่อยู่ในเนี่ยบทสุดท้ายของเราในชัปเตอร์นี
้
อันนี้อธิบายก่อนไอ้ AI เนี่ยมันไม่มีมืดเพราะมันเป็นคอมพิวเตอร์ถูกไหม
ครับ
มันไม่มีความดีไม่มีความเลวเห็นป่ะไม่มีจิตวิญญาณถูกไหม
ครับ
แต่ไอความชั่วความเลวความไม่ดีเนี่ยมันมนุษย์ล้วนๆเลยที่เอา AI มาใช้ในทางมืดเห็นไหม
ครับ
เราเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าไอความมืดเนี่ยไม่ใช่ตัว AI มันมืดแต่มนุษย์มันมืดเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามีแต่ว่า AI เนี่ยเอาถามผู้โยงอ่ะแบบชาวบ้านเลยนะน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าป่ะ
ก็ฟังดูแล้วก็ดูเหมือนจะดีนะอาจารย์คือมันคิดเองได้มันก็น่าจะช่วยงานเราได้เยอะขนาดเครื่องคิดเลขที่ไม่ค่อยซับซ้อนเนี่ยยังช่วยงานเราได้เยอะเลย
ใช่ไหม คุณโยลองคิดว่า AI ที่คุณโยเจออยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณโยเจอ AI ไหมในวันหนึ่งเนี่ยตื่นมาเนี่ย
ครับ
เจอ AI ไหม
จริงๆเหมือนไม่แน่ใจว่าแค่เราเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เหมือนเราเจอ AI แล้วไหมฮะเปิดมือถือขึ้นมา
ใช่บางคนอาจจะคิดว่ามันต้องเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยบางคนอาจคิดว่าเป็นตัวอะไรนะไอ้ Boston Dynamics เคยเห็นไหมที่มันไปวิ่งเว่งอะไรเงี้ยนะบางคนอาจคิดว่าต้องเป็นอะไรสคาร์ปาลอฟแข่งกับ Deep Blue อะไรเรื่องจะเป็นเรื่องไอ้อะไร Deep อะไรอะ Deep Mind แข่งโกกับแชมป์โลกชาวเกาหลีอะไรเงี้ยใช่ไหม
ครับ
บางคนอาจจะเข้าใจว่า AI คือตรงนั้นเข้าใจไหมมีความคิดคือเราเคยเห็นคนเดินหมากลุกเดินหมากโกกแข่งกับหุ่นยนต์ใช่ไหม
ครับ
แล้วก็โทษทีนะ AI ชนะมนุษย์ด้วยถูกไหม
ใช่ครับ
เราอาจจะคิดว่า AI อ่ะอยู่แค่ตรงนั้นแต่เนี้ยกำลังจะบอกว่าทุกอย่างรอบตัวเราตั้งแต่ตื่นมานี่เป็น AI หมดเลย
ครับ
นะตั้งแต่เปิดสมาร์ทโฟนมาเนี่ยไถ YouTube ไถ LINE Facebook อะไรเนี่ย AI ก็มารอละเปิดอีเมล Gmail ข้อมูลก็ AI กระโดดขึ้นมาขับรถก็ AI
ครับ
คือ AI เนี่ยมันล้อมรอบตัวเราหมดเลยคราวนี้อยู่ที่ว่าไอ้คนที่ใช้ AI กับเราทั้งคนขายรถทั้งคนทำแพลตฟอร์มทั้งคนขายมือถือทั้งคนทำโซเชียลเนี่ยเขาใช้ AI ทางบวกทางลบกับเราเมื่อเขาเอาเทคโนโลยี AI มาใช้เขาต้องลงทุนไหมคุณโย
ต้องลงทุน
ก็ต้องมี AI engineer ใช่ไหม
ใช่ครับ
ต้องมีการทำอะไรพื้นฐานเลย AI ตอนนี้เขาคิดอะไรกันฮะ
โอ้ก็
เรียก ML อะ ML ML
machine learning นะครับ
ใช่แล้วใช่แล้ว
ครับ
ถ้าผมบอกว่าอสมทต้องการจะรับคนมาทำ AI ให้อสมทต
้
องรับ Machine Learning Engineer โยคิดว่าไง
โอ้โหแค่ฟังชื่อก็
50,000อาจจะเอาไม่อยู่ถูกป่ะคือ
ครับ
ไอ้พวกนัก AI Machine Learning ต่างๆของ Facebook Google เนี่ย
ครับ
เงินเดือนเนี่ยถ้าเกิดจบ Ivy League นะเพราะว่าสตาร์ทประมาณ 3-500,000 บาท
เ
ข้าใจมั้ย
ครับ
คือมนุษย์ที่ไปสรรสร้าง AI เนี่ยค่าตัวโหราด
ครับ
เพราะนั้นมันคือการลงทุนที่มันเป็นธุรกิจใช่ไหม
ครับ
แล้วมันต้องเอาคืนปะ
แน่นอนนะ
คนนั่งกันสลอนจ่ายเดือนไม่รู้กี่สิบล้านเนี่ย
ครับ
ก็ต้องหาทางเอา AI มาทำ Data Analytics ทำอะไรทุกอย่างหนึ่งเพื่อจะสร้าง Value สร้างเงินขึ้นมาแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลส่วนตัวเราไป
ครับ
ถูกปะเพราะนั้น AI เนี่ยมันก็จะเป็นการกวาดเก็บanalyze วิเคราะห์อะไรของมันเสร็จสับนะอันนี้ส่วนแรกละที่มันได้จากเราไปแต่ส่วนที่ผมจะพูดคืนนี้คือส่วนที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือส่วนที่มันนําเสน
อ
ส่วนที่มันนําเสนอข้อมูลกลับเข้ามา
ครับ
เช่นผมกับลูกเปิด YouTube เหมือนกัน
ครับ
ไถพร้อมๆกันหนังคนละม้วนเลยคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นน่ะใน TikTok ใน YouTube มันคอนเทนต์ลูกกับผมนี่เหมือนอยู่คนละโลกผมอยู่โลกมนุษย์ลูกผมอยู่โลกดาวอังคารอะไรอย่างนั้นเลย
ครับ
เปิดเฟซกันบ้างไทยๆเหมือนกันที่โพสพวกไทม์ไลน์พวกฟีดใช่ไหม
ครับ
ก็คนละโลกเหมือนกันคือทุกอย่างมันถูกเทเลเมตหมดแต่พอเข้าใจได้นะเพราะเขาอาจจะคัสตอมไมซ์ Facebook คัสตอมไมซ์อะไรให้เราใช่ไหมพอเข้าใจได
้
YouTube Facebook พอเข้าใจได้แต่ที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือ Google มันก็มี AI รอคุณอยู่เหมือนกันว่าคุณโยกับผมเซิร์ชคำเดียวกันรับรองแล้วเอาหัวไปกันเลยว่าผลลัพธ์ไม่เหมือนกันถ้าคุณโยเซิร์ชคำเดียวผมแล้วขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวผมจะโอนให้คุณโยเลย500,000พนันกันไหมหมายความถ้าเกิดผลลัพธ์ไม่เหมือนกันคุณโยต้องจ่ายผม500,000คุณโยไปห้องสมุดคุณโยค้นหนังสือผม The Cyber Mindset ISBN Fix ใช่ไหม
ครับ
The Cyber Mindset ISBN Fix
คร
ับ ถ้าพิมพ์ ISBN หนังสือผมมันต้องขึ้นเป็น The Cyber Mindset ถูกไหม
ใช่ครับ
แต่โทษทีนะ ISBN เดียวกันอาจจะหนังสือคนละเล่มก็ได้อันนี้มันอันนี้ผมอุปมาอุปไมยให้ดูว่า text string เดียวกันตัวอักษรเท่ากันกด enter พร้อมกันคนละไม่เหมือนกันตรงนี้เรียกว่า filter bubble effect ซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้ว
ครับ
ศาลสูงของฝรั่งเศสสั่งปรับโดยเฉพาะ Google Facebook สั่งปรับ GDPR เนี่ยสั่งปรับเป็นร้อยเป็นพันล้านเป็นพันล้านนี่เลยเพราะว่าการ manipulate search result หรือการที่เอาสิ่งที่อีกคนนึงไม่อยากจะเห็นเนี่ยแล้วมาให้อีกคนนึงเห็นแล้วอีกคนนึงได้ประโยชน์เงี้ยสมมติผม search Michelin star 2 star ทองหล่อ ว่าจะไปกินร้านมิชลินร้านนึงแต่มันพาผมไปอีกร้านนึงเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วคุณโยถูกไหม
ครับ
คือเพราะมันมีไบแอสหรือว่าผมเซิร์ชเบนซ์มันขึ้น BMW ก่อนอ่ะอย่างเงี้ย ใช่ไหมหรือว่าผมเซิร์ชโรงแรมผมอยากจะพักโรงแรมในกรุงเทพมาเสนอโรงแรมให้ผมเนี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยคือจะ 2-3,000 บาทแต่ถ้าผมเป็นบุคคลทั่วไปเซิร์ชมันให้คือละ700-800ผมไม่มีโอกาสเห็นโรงแรมคือละ700-800เลย
ครับ
ต้องถามคุณโยว่าการใช้ AI แบบนี้แฟร์หรือไม่แฟร์
ก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่า
ถ้าแน่จริงเนี่ยมันต้องเซิร์ชอะไรแล้วมันหน้าเดียวกันหมดเลยเซิร์ชแค่ว่าโฮเทลแบงคอกเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านตอนเนี้ยมานั่งกันเลยพ่อแม่ลูกเลยพ่อไอโฟนแม่แอนดรอยลูกแม็กเซิร์ชแค่ว่าโฮเทลแบงคอกพร้อมกันกดอินเตอร์พร้อมกันเลยเอาหัวไปกันเลยว่าแต่ละคนขึ้นไม่เหมือนกันเลยแล้วมันจะเสิร์ชโรงแรมมาให้4 โรงแรมที่แต่ละคนราคาไม่เหมือนกันเลยเหมือนคุณโยเดินมาเซเว่นเห็นกล้วยลูกหนึ่ง5 บาทคุณโยเดินออกมาผมเดินเข้าไปบ้างผมเห็นกล้วยลูกละ7 บาทในกอเข้าไปเห็นกล้วยลูกละ10 บาท
ครับ
คุณโยว่าการใช้ AI แบบนี้มีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมวะอันนี้จะพูดกันแบ
บ
เอาตรงๆเลยนะมันน่าคิดมากๆเลยว่าอะไรมันวะมันเกิดอะไรขึ้นเลย
คนที่เห็นกล้วย5 บาทก็จะบอกว่าดีแต่คนเห็นกล้วย10 บาทก็จะบอกว่าไม่ดี
ใช่แล้วเขาบอกว่าที่เสนอแล้วโรงแรมให้อาจารย์เนี่ย4-5 พันต่อคืนเนี่ยพ่ออาจารย์ชอบแบบนี้อนาไลซ์วิธีการอาจารย์มาแล้วว่าเราแบบมีกำลังจ่ายแต่ที่ไหนได้มาเสนอมาเพราะผมเคยไปบรรยายที่โรงแรมเหล่านั้นมันจำพิกัดผมไว้ผมไม่เคยไปจ่ายเลยคุณโยว่าผมเคยนอนโรงแรมมานารินโอเรียนทัลปะ
เคยฮะ
ผมไม่เคยเพราะคือละ30,000โยคือละ30,000โรงแรม4ซีซั่นเนี่ยคือละ20,000แต่ผมไปบรรยายที่โรงแรม4ซีซั่นไปงานแต่งงานไปงานแต่งงานโรงแรมโอเรียนเต็นเนี่ยเป็น10 ครั้งในชีวิตผมแล้ว
ครับ
แล้วผมยังมีบรรยายให้ไหนไปนอนราคาขนาดนั้นล่ะแต่ AI มันอาจจะตัดสินใจผิดมันคิดว่าผมมันมีกำลังอ่ะที่จะไปพักโรงแรมเหล่านั้นนะ
อ
ันนี้ผมยกตัวอย่างแต่ว่าผมอยากจะหาโรงแรมประมาณคืนละ 1,000 บาท 2,000 บาทผมไม่เคยเจอเลยแต่ถ้าผมล็อกเอาท์ออกจนมันไม่รู้ผมเป็นใครเปิดเครื่องเปล่าๆมามันให้โรงแรมราคากลางๆมาให้ผมเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเลยในการใช้ AI แบบคุณได้แต่ผมไม่ได้เอางี้ดีกว่า
ครับ
นี่แหละคือการใช้คือสำหรับผมเนี่ยบางคนบอกมันไม่ใช่อาชญากรรมเพราะมันแค่ personalize มันแค่ customize ใช่ไหม
ครับ
แต่บางคนบอกมันเป็นคลามมันเป็นดิจิทัลคลามอย่างนึงมันก็ไปปล้นใครไปฆ่าใครใช่ไหมแต่ว่าด้วยการใช้ AI แบบนี้มันมีเงินเข้ากระเป๋าใครบางคนนะอย่างนี้เราจะคุยกันว่าไงใช่ไหมล่ะแล้วเราต้องไปจ่ายผมต้องไปจ่ายโรงแรมแพงกว่าคุณโยสัก200 บาทผมนอนคืนละ1,200คุณโยนอนคืนละ1,000มันก็ไม่แฟร์แล้ว
ครับ
ทำไมผมต้องจ่าย1,200ล่ะอันนี้เป็นต้นนี่ตัวอย่างเลยนี่แหละคือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ณเวลานี
้ครับ
เพราะนั้นก็ต้องรู้เรื่องนี้ก่อนอันดับแรกแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วไงต่อล่ะ
ครับ
ก็เราก็ต้องพยายามไม่ให้ identity ของเราเนี่ยไปปรากฏในระบบของมันเพราะถ้ามันรู้ว่าเราเป็นเราเมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้มันจับเราหนักเลยมันจะจับเราหนักเลยคือเหมือนกับว่าทุกอย่างจะถูกเทเลอร์เมททั้งหมดเหมือนคุณโยไปเดินสวนรู้จักคุณโยแต่งตัวแบบเสื้อยืดกางเกงธรรมดาคุณโยได้ราคาหนึ่งเนอะไหม
ครับ
แต่ถ้าคุณโยเสื้อยืดกางเกงธรรมดาไม่คุณโยไม่เอาเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยคุณโยไปประมาณแบบว่าใส่ทองเส้นละ5 บาทหรือยังเนอะไห
ม
อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วใส่นาฬิกาฝังเพชรเรือละแสนเรือละล้านอะไรเงี้ยปาต้องปาเต็กอะไรเงี้ย
ค
ิดว่าร้านที่เขาจะเสนอราคาคุณโยเขาจะเห็นว่าคุณโยเป็นราคาเท่าไหร่ล่ะบางคนก็อาจจะเสนอราคาสูงให้ก็ได้ใช่ไหมล่ะ
อันนี้
แบบง่ายๆเลยแบบง่ายๆเลยใช่ไหม
ครับ
หรือว่าเราไปเที่ยวเกาหลีเราจะกลับสนามบินอินชอนแล้วมันจะมีคนพาเราไปซื้อโสมที่ร้านหนึ่งก่อน
ครับ
เราก็ไม่อยากไปร้านโสมนั้นร้านโสมมีเป็น100 ร้านทำไมมันไม่พาไปทำไมไปพาไปร้านนั้นร้านเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยตัวอย่างว่า
ครับ
มันก็เหมือนแบบเชียร์แขกแบบโบราณนั่นแหละแต่ว่ามันก็พาเราไปดูคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้พวกนี้มันก็คือ AI มันก็ลากจูงเราไปคอนวินเราแต่นี่ยังไม่รวมเรื่อง half truth หรือ fake news นะว่าพยายามใครขึ้นคอนเทนต์ขึ้นมาโจมตีใครบางคนทุกวันจนเราไปเกลียดคนนั้นรักคนนั้นรักคนนี้เกลียดคนนั้นอะไรเงี้ยยังไม่รวมนะ
ครับ
อันนี้เอาแค่การช้อปปิ้งการออนไลน์การจองโรงแรมนะถ้าจะเอาเรื่องบูลลี่กันปั่นให้เกลียดคนนั้นรักคนนี้เนี่ยก็ AI เหมือนกันนะเคสอย่างเคส President Trump ในภาพยนตร์ Netflix เรื่อง The Great Hack ก็ AI ทั้งนั้นเลย
ครับ
อันนี้ก็ใช่เหมือนกัน
มืด
ทั้งนั้นเลยสว่างไม่ค่อยมี
คร
ับนะเพราะนั้นสรุปเราต้องรู้เท่าทันตรงนี้ให้ได้ว่าเราอาจจะมีการรู้สึกว่าปกติไทย YouTube ไทย Facebook เปิดไลฟ์เสิร์ช Google แต่จริงแล้วมันไม่ปกติมันเป็นสภาวะไม่ปกติที่ดูเหมือนมันปกตินะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสรุปในค่ำคืนนี้ครับ
ครับผมคืออาจารย์ก็ชี้ให้เราเห็นเลยนะครับบอกว่าตัว AI เนี่ยมันทำกับเราหลายอย่างนะมันเจอเราเจอมันอยู่เรื่อยๆนะครับเราเจอมันอยู่บ่อยๆแม้มันไม่บอกว่าตัวมันคือ AI แม้มันไม่บอกว่านั่นคือหุ่นยนต์แต่จริงๆมันคือหุ่นยนต์มันคือ AI ที่มันกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งมีทั้งในด้านของการเก็บข้อมูลการประมวลผลใดๆต่างๆแต่ว่าวันนี้เราลงรายละเอียดกันมากหน่อยในส่วนที่ใกล้ตัวเรามากนั่นคือการที่มันเลือกผลการค้นหาหรือว่าเลือกข้อมูลบางอย่างมาแสดงให้เราเห็นและเป็นการเลือกมาแสดงให้เราเห็นเนี่ยแบบที่ไม่เป็นธรรมกับเราเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะเห็นผลลัพธ์หรือว่าเห็นข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับหรือที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี่คือของเดียวกันแต่จ่ายเงินไม่เท่ากันเพียงเพราะว่า AI มันรู้จักแต่ละคนอย่างละเอียดนะครับแล้วมันก็เลยเลือกราคาที่แต่ละคนเนี่ยต้องจ่ายไม่เท่ากันสุดท้ายเนี่ยก็เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ตรงนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ย้ำวันนี้คือเมื่อเราเห็นผลการค้นหาเราเห็นการแนะนำข้อมูลเราเห็นข้อมูลไหนๆบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะต้องพึงตระหนักไว้หน่อยนะฮะว่านั่นอาจจะเป็นฝีมือของ AI ก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ใช่ฝีมือของ AI ธรรมดาที่หยิบของมาให้เฉยๆแต่ว่ามันอาจจะกลั่นกรองมาให้เราเห็นป้อนให้เราโดยจงใจอยากให้เราเกิดการแสดงออกเกิดความรู้สึกนึกคิดหรือว่าจ่ายเงินมากกว่าหรือจ่ายเงินเป็นอย่างไรนะครับตามที่มันอาจจะถูกโปรแกรมมานะครับดังนั้น AI มีทั้งด้านมืดมีทั้งด้านสว่างนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำ AI นั้นมาใช้แต่เราก็ต้องตระหนักว่าทุกวันนี้รอบตัวเรานั้นมี AI อยู่นะครับสุดท้ายจะขออาจารย์พูดถึงในเชิงของภาพรวมสรุปเรื่องของอนาคตตรงนี้นิดนึงฮะโดยเฉพาะ AI นี่น่าจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อไปยังอนาคตที่ไกลกว่านี้ให้กับเราได้เป็นอย่างดีนะว่าตกลงแล้วสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเทคโนโลยีที่มันมาเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมตัวรับแบบนี้กันไปเรื่อยหรือว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีการพยายามที่จะหยุดการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรบ้างไหมครับ
ครับก็อยากสรุปว่ามันคงพัฒนาไปเรื่อยๆนะ
ครับ
แล้วมันจะเข้าใกล้มนุษย์ขึ้นไปเรื่อย
ๆ
นะเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียกับมนุษย์เรื่องเงินออกจากกระเป๋าเรื่องความเข้าใจผิด
ครับ
จนไปเสียชื่อเสียงเสียชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะมันก็ชักจูงพาเราไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรถูกไหมเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยมันต้องมีกฎหมายกฎหมาย AI ซึ่งในยุโรปมีแล้วเป็นกฎหมายสำหรับการนำ AI มาใช้โดยเฉพาะเลยนะถ้าใช้อย่างที่เล่าไปเนี่ยถ้าเกิดความเดือดร้อนกับประชาชนกับคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีการนำไอ้คนที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมาลงโทษ
ครับ
นะจะปรับจะจำคุกจะอะไรก็ไม่รู้ล่ะก็คือหมายความว่าต้องเลกูเลตแล้วกันขอสรุปสั้นๆว่า
ครับ
มันคงจะแบบมนุษย์จะไปทันมันเนี่ยกายคนที่มันฉลาดแล้วมันเอามาใช้ทางมืดเนี่ยผมว่ายากเพราะนั้นกฎหมายจึงจำเป็นต้องมีไม่งั้นกฎหมายเกี่ยวกับที่เข้าอินฟราสตรักเจอร์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ PDPA มันก็ไม่คงต้องมีใช่ไหมทำไมต้องมี GDPR ทำไมต้องมี PDPA เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์ซึ่งเงินเข้าเป๋าใครบางคนแต่ว่ามีคนเดือดร้อนเพราะนั้นมันต้องเลกูเลตด้วยregulator หรือกฎหมายในอนาคตเป็นอย่างนั้นพวกเราเองก็ต้องคอยมันสังเกตสังกาว่ามันมีอะไรทำแม่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่เราให้ AI มารู้ identity เราแล้วพอมันรู้ปุ๊บไอ้ผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบคัสตอมไมซ์หมดเลยเนาะมั้ยบางทีเราอาจจะต้องไปหาข้อมูลในการที่มันไม่รู้ว่าเป็นเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาใช้ไอ้ความคิดของเราว่าถ้าเซิร์ชแบบนี้มันเป็นอย่างงี้เซิร์ชแบบนั้นเป็นอย่างงี้เราค่อยตัดสินใจด้วยตัวเราเองในที่สุดเราไม่ให้ AI มาตัดสินใจแทนเราแต่ว่าเราเป็นคนตัดสินใจเองว่า เราจะเลือกไปทางไหนคิดยังไงอย่างนี้เป็นต้นครับ
ครับก็เรื่อง AI นี่เป็นหนึ่งในส่วนที่อาจารย์ชี้ให้เราเห็นว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ตัวเราคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับองค์กรต่างๆนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราใน The Cyber Mindset วันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมมณีครับ
ครับขอบคุณโยมากครับปฏิสวัสดีท่านครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.